Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma
jak se dělá film. Dříve než budeme mluvit o tom, jak se dělá film, musíme zhruba rozstřídit lidi, kteří na to dělání mají větší nebo menší vliv. Jsou to za prvé lidé nad filmem, neboli přes film, kteří ten vliv vykonávají z moci úřední. Krom cenzury jsou to různé ministerské komise, poradní sbory a jiné instituce, jejichž úskalími proplouvají filmoví producenti dřív, než se film začne točit. Za druhé, lidé za filmem, kteří film financují, dále producenti, ředitelé filmových společností, ředitelé produkce, komerční ředitelové, ještě nějací ředitelové, prostě ředitelové, zástupci ředitelů a vůbec takzvaní filmoví magnáti. Za třetí, lidé kolem filmu, kteří sice nestojí v služebním poměru k filmovému průmyslu, ale platí za ohromné znalce filmu a jsou z toho jaksi živi. Vyskytují se ve společnosti producentů a ředitelů, mají styky s tiskem, herci i autory. Dávají tipy, co by se mělo točit a co bude na beton ohromný úspěch. Objevují náměty a někdy dokonce něco opravdu dělají, například scenária. Ale to vše, jak dávají najevo, činí jen z lásky k umění. Za čtvrté, lidé u filmu jsou ti, kteří film opravdu dělají a točí, tedy scenáristé, režiséři, operatéři, herci a tak dále až po technický personál, ale s těmi se blíž seznámíme v dalším průběhu. A za páté konečně jsou lidé mimo film, k nímž například obyčejně náleží i autor filmového námětu.
Stojíme tady ve vstupní hale vily Karla Čapka, která tedy patří městské části Praha 10. Stojím tady s Pavlem Tausigem, filmovým historikem. Jaké jsou vaše první dojmy, když se podíváte na tyto autentické prostory, které hrály velkou roli ve filmu Člověk proti zkáze?
No, tak já nemám první dojmy, já už jsem tady byl a dokonce nejednou, už dřív. A souviselo to právě s tématem Karel Čapek a film. To ještě žil pan doktor Karel Scheinflug, bratr paní Olgy Scheinflugové, který ještě v předválečném období se staral o takový ty autorskoprávní věci na dílo Karla Čapka a on mě právě tehdy tady ukázal velmi zajímavé návrhy a smlouvy na projekty filmové, takže tehdy jsme se vlastně dozvěděli a potvrdilo se, že už skutečně v němém období chtěli v Hollywoodu za účasti osobní Karla Čapka zfilmovat RUR. Proč tomu nedošlo pak, tak to nevěděl ani ten pan doktor Karel Scheinflug. Ale když jste, Ondřeji, připomněl ten film Člověk proti zkáze, tak na to mám ty nejlepší vzpomínky jako divák, protože to už se ta doba lámala, že blížil se konec té totality. Takže proto i ten film mohl být takhle natočen a dost pravdivě. Tam vystupují nejen Karel Čapek, ale i ty ostatní postavy těch představitelů té demokratické kultury a i té politiky. Já si pamatuju, že jsem byl s tím filmem, jako, abych ho trošku jako uvedl, pozván až do Sokolova, protože film byl povolen k natočení, ale ne všude se povolovalo ho hrát. To už taky šlo o určitý postoj těch lidí z těch krajských a městských správ kin. No a tam, když se objevil v záběru, tady právě na zahradě se to točilo, mezi pátečníky pan prezident T.G. Masaryk, kterého velmi trefně i vnějškově, i vnitřně vystihl svatopluk Beneš, tak diváci tleskali, aplaudovali, pak ještě opakovaně při
některé... té projekci.
Při té projekci v kině, tak to jsem zažil poprvé, protože v divadle se běžně aplauduje na otevřené scéně, ale v kině jsem to zažil poprvé a na dlouhou dobu naposledy. To je na dosmrti ta vzpomínka, ten věm, když mě pan doktor Scheinfluch zavedli do toho podkroví, do té mansardy a tam vlastně ta pracovna toho Karla Čapka zůstala v té podobě, že mě úplně jako omámil a on je tam chvíli nechal samotného a já jsem přivřel oči a já jsem skutečně si dokázal představit, že zavržou schody a přijde ten Karel Čapek, úplně jsem to cítil.
Film o posledních dnech spisovatele Karla Čapka, Člověk proti zkáze, považuji za přesný příklad zodpovědného přístupu filmařů k životopisnému tématu. Poctivost, snaha o objektivní zobrazení reality a především pečlivé vystižení myšlenkových základů světoznámého autora a jeho blízkých. Jedna ze životních rolí Josefa Abrahama.
Je to dávno, rok 89. Pro mě je velká čest a velká čárka v mé práci. Bez ohledu na to, jestli se mě dostatečně podařilo to sdělit, ale už jenom ta možnost byla pro mě úžasná, doteďka je, protože myslím si, že ten scénář je brilantní od pana Zelenky, že na tu dobu toho minulého režimu ještě byl překvapivě odvážný. Tam je řada úžasných věcí pomenovaných. Není tam Peroutka, že to už ten režim by neustál. No pro mě to byla velká, velká nabídka v tom, že jsem se někde vzdáleně možná podobal jistým způsobem. Vím, že pan Dietl kdysi řekl, jeden Čapek vám chodí po Praze a myslel tím tehdy mě. To byla pro mě nějaký kompliment. Až k tomu nakonec došlo a pan režisér Skalský, myslím si, že to je jeho jeden z nejlepších filmů, možná vůbec nejlepší a přál jsem mu to moc. Chystali ho leta pečlivě, úžasně a jsem rád za to, že jsem se toho mohl zúčastnit. Samozřejmě to byla bitva ze vzhledem, udělat si celou tu jeho nemoc pravděpodobně, ten Bechtěrev, jak se takhle on měl s tuhlou tuší, až po tu módu té doby, až po... jsme tady zvedli třeba trošku mu pas, aby jsme udělali menšího, on byl prostě jinak stavěný. A tak to byly takové technické věci, které snad prošly a že jsou věrohodné. Pak je tam úžasná jako Hanka Maciuchová v roli Olgy Scheinfluchové, to myslím si, že je klíčový. Pan Řehák v roli Josefa Čapka, celá redakce Lidových novin. A jsou tam místa doteď, které mě berou. Musím říct, celý závěr filmu je pro mě doteď až antický, kdy tenhle ten člověk, který obdivoval český lidi a věřil tomu, tak v debatě s Vančurou se mluví v zahradě o davu a lidu a Vančura jak si mluví o lidu jako pozitivní síla, ten říká, až půjdou k nám, ale od ústí německé armády, bude to německý dav nebo německý lid? Na to ten Vančura neměl odpověď. To je prostě, a pak končí, velmi trpce lidi jsou hlupáci Vančura, protože najednou ten režim, respektive ta doba, zmobilizovala hlupáctví. A bohužel takový sil v Německu a v celém ten fašismus až po i u nás nakonec. A to je těžký zklamání a prostě tragický poznání tohle báječného chlapa, který končí takovou skepsí.
Já si pamatuju, že když jsem sem přišla, takže to velmi na mě působilo. A v podstatě jako každý natáčecí den byl na jiném místě, takže když jsem vstoupila do těch dveří a teď jsem tady viděla to schodiště, no tak okamžitě mi vytanula ta scéna, kdy vlastně Karel Čapek, kterého hrál Pepíček Abraham, na tom schodišti upadl a Olga Scheinflugová ho prostě zvedá. A potom byla scéna, kdy jsme šli dolů do toho sklepa, kde byla bedna plná těch příšerných anonymů. To mě taky děsilo, protože když jsem viděla jako ty bedny narvaný teda těma dopisema, tak to a ten obsah, tak bylo jasný, že ona jako nejdřív na tom seděla a prostě řekla, že to nemůže teda ten Karel vůbec číst.
Jeden básník řekl, chceš-li se dostat do velkých nesnází, prokaž něco užitečného své vlasti.
Dobrý den, Olinko.
Dobrý den.
Dej mi to. Dneska mám docela nutkání si to přečíst.
Na špínu se nemá sahat. Je to nehygienické.
Beru to jako studijní materiál, víš? O duši českého člověka. No, co pak to nikdy neskončí.
Slib mi, že ten studijní materiál budeme číst společně. A budeme se tomu smát. Karle!
Já si myslím, že ten film se skutečně té historické pravdě o těch hlavních protagonistech, to znamená o Karlu Čapkovi a Olze Scheinflugové, ale i o těch ostatních dost blíží. Že? Teď v poslední době u nás s tím televizním seriálem o hercích je najednou zase takový jako rozruch a hovoří se, teoretizuje se o tom, že autoři mají právo na nějakou licenci nebo na nějakou fikci. Já si myslím, že tohle právo nemají, že to je pomílené, protože jestliže jde o konkrétní osobnost a události, tak jak se odehrály, tak je potřeba je zobrazit v té pravdě. No a to ten film se proti tomu nespronevěřil. To rozhodně ne.
Všechny kostýmy Olgy Scheinflugové byly přesně podle fotografií, účesy, všechno. Pepa Abraham jako se svou šošolkou na hlavě, prostě jako co se týče té formální stránky, tak mám pocit, že to bylo opravdu faktické. A proto taky jsme možná měli ten pocit toho, že najednou jsme součástí. Protože jsme přišli nahoru v prvním patře do pokoje Olgy Scheinflugové, kde si četla Matku. V podstatě nápad na drama Matka byl Olžin, ale ona ho věnovala Karlovi Čapkovi a potom, když on to napsal a ona si to četla, tak měla takové připomínky. A to si pamatuju, že když jsme potom viděli tu fotografii, jako té pracovní, takže i ten stůl byl totožný, jako na té fotografii. A tady jsme točili asi 3 nebo dokonce 4 scény, kdy Olga učila Karla Čapka, aby dobře vyslovoval, tak ho učila hereckému gestu.
A měli jste k tomu, myslím, koště, že jo, jako místo mikrofonu.
A tam nahoře měl i jako mikrofon. No.
Nad Španělskem se vznášejí letadla a bomby padají na nevinné.
Tačínko. Každá věta má určitý významový vrchol, který musíš vyjádřit akcentem. Ty to celý učíš v jedné rovině. A nevrť se, mluv hezky na mikrofon. Lucerně je špatná akustika, tam by tě bez mikrofonu vůbec nebylo slyšet.
Můj národ vás prosí, až se vrátíte do svých domovů, řekněte svým vládám, co jste viděli v malém Československu. A řekněte svým státníkům, že náš národ touží jen po míru, po ničem jiném. a že ho k životu potřebuje jako chleba a sůl.
Tak proč nic neříkáš?
Takhle by to nešlo. Nezlob se.
Ale akcent taky. Prosím, to respektuju, ale co ten projev?
Projev je skvělej, ale ten oblek...
Co je novej? Mám o týden.
Vypadáš jak pan táta z Kašperských hor. Že ti ho zase šil ten tvůj krejčí ze Záběhlic.
No ano, a toho mi doporučil Fráňa Šrámek.
To jsem si mohla myslet.
Co máš proti Fráňovi Šrámkovi?
Nic. Velmi si ho vážím, ale ne jako módemana.
Karel i Josef Čapkové se vlastně narodili spolu s filmem. Zabývali se tímto nově vznikajícím fascinujícím médiem?
Karel Čapek i jeho bratr Josef Čapek patřili té generaci těch spisovatelů, kteří všichni byli fascinovaní tím filmem. Ono se to lehce zdůvodní tím, že oni vlastně vnímali už to 20. století, Vančura to řekl, přesně 19. století, to bylo století sluchu, naslouchání. 20. století je století dívati se, věmů výtvarných a vizuálních. No, ale ten Karel Čapek i ty kolegy trošku jako tím zájmem předběhl, když si uvědomíme, že už v roce 1910, to bylo filmu světovému 15 let, tak napsali velký esej s Josefem Čapkem, kde dokonce futurologicky a vizionářsky předpověděli ten další vývoj filmu. Oni třeba byli přesvědčeni už v tom roce 1910, že přijde období, že film bude zvukový. Oni proto dokonce už měli výraz, nazývali ten zvukový film kinematofon. Hmm. Předpověděli, že film bude animovaný, že bude animovat kresbu, loutky. Předpověděli trikovou kinematografii. Pozoruhodné je, že i když spolupracoval na tomhle vizionářském pohledu Josef Čapek, tak neuvažovali o barevném filmu. A jako oba, i Karla Čapka, ten film pak i posléze velmi, velmi zaujal. On byl úplně nadšen a zase v tom nebyl sám, ale on nějak jako daleko ještě výrazněji třeba tou osobností Tuláka Charlieho, Charlesa Chaplina. A Karlu Čapkovi se dokonce poštěstilo, že jeho scénář původní na celovečerní hraný film s takovými pohádkovými motivy, taková pohádková moralita, který ten film se pak jmenoval Zlatý klíček, ten scénář Čapku Zlatý klíč, tak byl natočen v roce 1922, uveden po nějakých cenzurních zásazích, ale bohužel se ten film ztratil.
A jak je to možné?
No tak to víc takových filmů se nám nedochovalo, bohužel, protože neexistoval archiv nějaký centrální, že ono, tak ty filmy se vyrobily pro kočovná kina nebo i pro ta stálá kina už tehdy v určitém počtu kopií, no a pak hrály se ty filmy, dokud to jako technicky jakž tak šlo, no a pak se to někde rošmelcovalo, anebo je docela možné, že ten film někdo má po dědečkovi, po pradědečkovi, někde na půdě ve sklepě, aniž by o tom věděl, že to není popsané, možná se ještě najde. No, ale já se pochlubím, protože ti Čapkologové jako pátrali, jestli aspoň by se nenašel ten Čapkův původní scénář, a nikde jako v těch jeho pozůstalostech Čapkových nebyl. No a mě tehdy jako studenta napadlo, jsem si řekl, sakra, a co jestli ten scénář je v pozůstalosti režiséra toho filmu, a to byl slavný Jaroslav Kvapil, který ten film režíroval. Oni se tehdy s Čapkem setkali ve Vinohradském divadle, kde Karel Čapek nějakou dobu působil jako dramaturg. No a tak jsem se vypravil do Památníku národního písemnictví a představte si, kluk z Olomoucké fakulty filozofické tam přijel, oni mu přinesou nějaký ten soupis. A zastavil se mě dech v těle, protože třetí položka bylo napsáno Karel Čapek, scénář k filmu Zlatý klíček. No, takže ten scénář se našel, pak byl publikován ještě s jedním scénářem Karla Čapka a se dvěma scénáři Josefa Čapka v takové publikaci, kterou vydalo nakladatelství Odeon.
A právě tu držím v ruce filmová libreta Karel a Josef Čapkové. Karel Čapek, Zlatý klíč, filmové drama o třech dílech. Jsou zde také dva expresionisticky laděné scénáře Josefa Čapka, Lakomec a Moc pověry, nikdy se nerealizovaly. Karel Čapek psal scénář ještě k filmu o kněžně Libuši a s bratrem Josefem připravovali natáčení filmu s legionářskou tématikou. Více o těchto projektech nevíme, ani nemáme k dispozici texty. Zrealizovaným filmem byl však projekt režiséra Otakara Vávry Tonka Šibenice. Málo kdo ví, že scénář k tomuto filmu napsal právě Karel Čapek. Již za života obou bratří začínají vznikat adaptace jejich literárních a dramatických děl. Sám Čapek si nejvíce vážil Bílé nemoci režiséra a představitele hlavní role Hugo Haase a pochválil také film Martina Friče z roku 1937 Hordubalové. Na natáčení vzpomíná herec Palo Bělík.
Jaký je váš poměr, pane Palo Bělíku, k úloze v Hordubale?
Rovnako vrelý jako k Jánošíkovi. Mal som skoro tie samé možnosti, myslím, spojovať stránku hereckú s výkonmi fyzickými, podľa zlých rečí vraj akrobatickými. To som si už ako si vylosoval v Jánošíkovi a odvtedy verím, že možno harmonicky slúčiť akrobata s hercom. Ale priznám sa, že môj živel je exteriér. Tam to ide všetko do tuha. Nič sa nedá našvindlovať a to vzrušuje. Srdce a nervy musia byť v poriadku. No a keď vám povie taký režisér, ako je Mark Frič, spusť sa z jedle, tak ste nie v stave ho sklamať. Ak mi raz poručí skoč z kryváňa, uvidíte, že ho počúvnem, skočím a pritom sa nezabijem.
Adaptovať Karla Čapka lákalo filmaře i divadelníky. Bylo to vděčné, ale velmi těžké, protože Čapkův styl, založený na krásné češtině, na nevšední obyčejnosti často nijak zvlášť atraktivních postav malých českých lidiček, nenabízel jistotu dramatického příběhu. Dařilo se režisérovi Jiřímu Krejčíkovi nebo v České televizi Pavlovi Hášovi. Z nejnovějších věcí připomeňme Lotranda a Zubejdu, tvůrčí dvojice Zdeněk Svěrák, Karel Smiček, nebo adaptaci jedné z trapných povídek Na zámku, kterou podle scénáře Václava Šaška natočil režisér Jiří Strach.
Kadár s Klosem v druhé polovině 60. let už měli připravený scénář a projekt, do kterého měla dát jedna americká koproducentka peníze na sfilmování Války z mloky. To mělo úplně skvostné obsazení. Toho pana Bondyho měl hrát Hugo Haas, kapitána Vantocha Jan Werich. Pro Jiřího Voskovce vymysleli postavu takového jako moderátora v Americe, televizního entertainmenta, který si vlastně vymyslí pro takový jako větší efekt, že se někde objevili mloci a hrozí jako nebezpečí. Lidstvu trošku tam parafrázovali tu slavnou rozhlasovou inscenaci na začátku války Orsona Wellese Válka světu, aby v okamžiku, kdy tu Ameriku zachvátí určitá panika, tak aby se řeklo, no tak my jsme si to vymysleli, že jo, nebo tady pan moderátor si to vymyslel, a když to všechno jako utichne, uklidní se, tak se najednou objeví zpráva, že v tom Tichomoří u jednoho ostrovu je skutečně jako formace mloku, kteří se cvičí po vojenském způsobu a začne ta vlastní adaptace.
Od roku 1938 se bohužel už Karel Čapek k adaptacím svých děl vyjadřovat nemůže. Zajímalo by mě, jak by na některé pokusy reagoval. Stejně tak bych byl rád u toho, kdyby viděl sám sebe, tedy Josefa Abraháma, ve své vile. Nikdo nemůže tvrdit, jak se všechno přesně odehrálo. Nebyli jsme u toho a sami z vlastních zkušeností víme, že i když jsme u toho, tak si po letech pleteme i svoji vlastní realitu s našimi sny a touhami. A tak nevíme, zda následující dialog Vladislava Vančury a Karla Čapka proběhl na zahradě Vinohradské vily přesně tak, jak jej ve filmu Člověk proti zkáze natočil režisér Štěpán Skalský. Ale protože Karel Čapek byl charakter, jistě by byl vůči tvůrcům schovývavý. A jádro svých myšlenek by bez pochyby neváhal potvrdit.
V čem jsem udělal chybu? čapku vyzkoumáte člověka jako jedince a ne jako příslušníka nějaké sociální skupiny.
Řekněte rovnou, jako příslušníka třídy. To mi ale připadá jako škatulkování. Příslušnost k nějaké třídě, to přece není ani dobro, ani zlo. Člověk je buď dobrý, nebo špatný. Chytrý, nebo hloupý.
A tisíc hloupých, to je dav, co ušlape moudrého Galéna v bílé nemoci.
Znáte lepší konec tragédie?
Nechci se pasovat na kritiku.
Ne, jenom mluvte, já jsem se ptal.
Otázka je, zda dav a lid je to též.
Obávám se, že je to totéž. Je to jen otázka vůdců.
Jistě to také. Ale pro mne dav je pojem pasivní, manipulovatelný. Lid ten si v sobě nese vlastní sílu.
Rozumí se kladnou. A co německý lid pod Hitlerem? Pančuro, až Hitler vykročí ze Sudet na Prahu, bude do nás střílet německý dav nebo německý lid?